Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 18 fevral kuni O'zbekiston Tojikiston o'rtasidagi Jartepa Sarazm chegara o'tkazish nuqtasidagi ulkan devor buzib tashlandi. Chegaraoldi hududlardagi qirg'izistonliklar orasida O'zbekistonga davolanishga boruvchilar soni ortmoqda. Qozog'iston chegarasidan esa O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
40 yashar sudlanuvchi Rahmatjon Oqilov 20 fevral kuni Shved mahkamasida chiqish qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovni tan oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
18 fevral kuni O'zbekistonning Samarqand viloyatini Tojikistonning So'g viloyati bilan bog'lab turuvchi Jartepa Sarazm chegara o'tish nuqtasidagi ulkan devor buzilib tashlandi. Ikki davlat o'rtasidagi devorni buzish marosimida tojik va o'zbek chegarachilarining delegatsiyalari ishtirok etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston xalqi orasida Islom Karimov devori bilan mashhur bo'lgan ushbu to'siqning balandligi 3 metr va uzunligi 10 metrdan ortiqdir. Bu devor 2010-yilda O'zbekiston tomonidan qurilgandi. Tojikiston rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mazkur chegara o'tish nuqtasida ikki tomonlama terminal, mehmonxona va naqliyot vositalari turadigan joy qurilishi rejalashtirilgan. Ayni o'tish nuqtasi yaqinida joylashgan Panjakent tumani Sarazm qishlog'i yashovchisi Osim Jamolovning aytishicha, mahalliy aholi bunday o'zgarishlarni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilanishga qaratilgan qadamlar deb baholamoqda.
Ale bu Samarqand xaridorini kerdim hamishiz chunki hujjat doimo dur asoxit. Bu yaq
oldin biz asosan O'zbekistondagi qo'shni mintaqalar bilan bog'ri keldi qilib, uy ro'zg'or mahsulotlarini Samarqanddan sotib olardik. Negaki So'g viloyati markazi Xo'jand shahri bizdan juda uzoq. Agar Samarqandgacha 36 km bo'lsa, Xo'jandgacha 250 km yo'lni bosishga to'g'ri keladi, dedi Osim Jamolov. Ayni damda panjakinlik jurnalist Shohin Ravshanning fikricha, O'zbekistonning Jartepa va Tojikistonning Sarazm mintaqasidagi o'tish nuqtasini rasman ochilish marosimi kelgusi oyning 2 yarimida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Shohin Ravshanning aytishicha, hozir Panjakent tumanida xalqaro Navro'z bayramiga tayyorgarliklar boshlangan va bu marosimda O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etishi kutilmoqda.
وقتی نوروز بود ممکن که از جانب ازبکستان پریزیدنت ازبکستان هم بیان یک جای و
شهرده نوروز بایرمه ده اکی دولت پریزیدنتلاری اشتراک ایتیشی بارسی ده شوشولار بار O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari ikki davlat o'rtasidagi chegara nuqtasini rasmiy tarzda ochilishlari aytilmoqda, dedi jurnalist. Har yili Navro'z bayramining rasmiy marosimi Tojikistonning turli mintaqalarida mamlakat prezidenti ishtirokida nishonlanadi. Joriy yilda ushbu bayramning Panjakent tumanida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mart oyining 2-yarimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Ushbu tashrif chog'ida ikki davlat orasidagi ko'p masalalar borasida kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralaridan o'tish tartibi yengillashtirilganidan beri Botken viloyati aholisi orasida Farg'ona viloyati kasalxonalariga borib davolanayotganlar soni ko'paymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi ko'prik boshi qishlog'ida yashovchi Ismoil Japarov sariq kasali bilan og'rib qolgan ikki nevarasini Farg'ona viloyatining So'q tumani kasalxonasida davolatdi. Ismoil Japarov 10 kunlik davolanishga 40 so'mida 200 so'm mablag' sarf laganini aytdi. Bu pul taxminan 25 ming o'zbek so'miga to'g'ri keladi.
Ikki yo'l tekshirdim o'sha yerda men Botkenda. 450 so'mdan 900 so'm berib, 5 to'lqinli, 5 nechovi
Botkenda hech qanday foydasi bo'lmagan tekshiruvlarga qirg'iz pulida 900 so'm sarfladim. Tekshirganlar hatto mana bunday dorilarni ichinglar, mana bunday davolanglar deb aytib ham qo'ymadi. Keyin 900 so'm pulimga kuyib qaytib keldik va So'xning kasalxonasiga bordik. So'xning kasalxonasida qirg'izlar juda ko'p, sababi tashxisni aniq qo'yib davolar ekan. Davolanish haqqi ham arzon ekan, dedi Ismoil Japarov. Unga ko'ra, o'zbek shifokorlari shirin suhanligi bilan ham botkenlik shifokorlardan ajralib turadi. Botken viloyati aholisi O'zbekiston kasalxonalariga ular yaqin hududlarda joylashgani uchun ham murojaat qilmoqda. O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralari yopiq bo'lgan paytda viloyat aholisi 50-60 km olislikda joylashgan tuman kasalxonasiga murojaat qilishga majbur bo'lar edi. Chegaralar ochilganidan so'ng esa qishloqdan 10 km uzoqlikdagi o'zbek kasalxonalarida davolanish imkoniyati paydo bo'lgan.
Botkenga borsang, yo'l olis. Yo'l qiyin, mana yo'llar ko'p tursa, nachar yo'llar. Borsang priyom qilsam o'rda soq yaqinroq,
deydi Botken viloyatidagi qishloqlardan birida yashovchi Mirbolot Imarali. Botken viloyati kasalxonalaridagi shifokorlarning qo'pol muomalasidan shikoyat qilayotgan bemorlar soni juda ko'pligini viloyat bosh shifokori Abdulakim Abdullayev ham tan oldi.
Mushoq beshqo'lga tengi birovlari yaxshi muomala qiladi, birovsi da
albatta, besh qo'l barobar emas. Qo'pol muomala qiluvchilar ham bor. Biz ular bilan tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bugungi kunda qo'pol muomalada bo'layotgan shifokorlar soni ozayib boryapti, dedi Abdulakim Abdullayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralar 2017 yilning sentyabrida prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgani ortidan ochilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan boshlab o'nlarcha marta tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolari va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, soha rahbarlarini almashtirgan. Mirziyoyev selektor yig'ilishlarida tibbiy xizmatlar sifati pastligi tufayli har yili 30 mingga yaqin fuqaro chet elga davolanishga borishga majbur bo'layotganini xavotirli omil sifatida ta'kidlab aytgandi. Prezident O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini kasal deb baholagan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Oqilov Stokgolm sudida shvedlarni o'ldirishga qasd qilganini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik 39 yashar sudlanuvchi Rahmatjon Oqilov 20-fevral kuni shved mahkamasi oldida chiqish qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovni tan oldi. Mahalliy The Local nashrining yozishicha, Oqilov yuk mashinasini o'g'irlab, piyodalar ustiga bostirishga qasd qilgani, bosh maqsadi Shvetsiya fuqarolarini o'ldirish bo'lganini tan olgan. Seshanba kuni Stokgolm sudiga keltirilgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilov 2017 yilning 7-aprelida Shvetsiya poytaxtida sodir etilgan terror hujumida ayblanmoqda. O'shanda shahar markazidagi Drottninggatan ko'chasida yurgan piyodalar yuk mashinasi bilan bostirilgan. Oqibatda 5 odam o'lgan edi. O'lganlar orasida 11 yashar qiz, Britaniya va Belgiya fuqarosi bo'lgan 10 ortiq odam jarohat olgan. The Local nashrining xabar qilishicha, prokuror Hans Ihrman seshanba kuni eshituvni Oqilovdan bu hujumni sodir etishdan maqsadi nima bo'lganini so'rash bilan boshlagan. Nashr bu savolga javoban Oqilov bergan ko'rsatmadan shunday iqtibos keltirdi. Men Shvetsiyani xalifalikka qarshi kurashdan to'xtatishni xohladim. Ularning urush zonasiga askarlarni yuborish va xalifalikka qarshi kurashish uchun katta mablag' jo'natishini to'xtatishni xohladim, deya rus tilida ko'rsatma bergan 39 yashar Rahmat Oqilov. Ko'rsatma berarkan Rahmat Oqilov qilmishidan pushaymon emasligini ochiq ko'rsatgan. Men buni qilishimning sababi qalbim va ruhim bilan NATO koalitsiyasi bombardimonidan aziyat chekkanlar yonida ekanimdir, deya Oqilovdan yana iqtibos keltiradi The Local nashri. NATOga a'zo bo'lmagan Shvetsiyaning 70ga yaqin harbiysi ayni paytda Iroqning shimolida Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga mashg'ulotlar o'tamoqda. Oqilov ustidan sud majlisi 13-fevral kuni boshlandi va u majlisning 1-kunidayoq jinoyatni sodir etganini tan oldi. Rahmat Oqilov Islom davlati ekstremist guruhiga bay'at berganini ham tan olgan, ammo bu guruh Stokgolm hujumi uchun mas'uliyatni zimmasiga olmagan. Bunga qadar Oqilov advokati Yohan Eriksson ham o'zbekistonlik muhojirning shvetsiyaliklar orasida terror tug'dirish va hukumatning Islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyadan chiqishga majburlash maqsadida hujumga qo'l urganini matbuotga bildirgan. Ozodlik o'tkazgan maxsus surishtiruv davomida Oqilovning hujum paytidagi xatti-harakatlarini Islomiy davlat ekstremist guruhi safida Suriyada jang qilayotgan asli tojikistonlik jangarilar boshqargani aniqlandi. Mahkamaning birinchi kunida qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi muddati turlicha bo'lishi mumkin, ammo o'rtacha 16 yilni tashkil qiladi. Oqilov ustidan mahkamaning may oyigacha davom etishi, hukmning esa iyun oyida chiqishi kutilmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Qozog'iston chegarasidan O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
Bir necha ayol ozodlikka bog'lanib, Qozon qamoqxonasida farzandlari qiynoqqa solinayotganini iddao qildi. Prezident matbuot xizmati Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida film ishladi. Bu film televideniyada namoyish qilindi.
Shayx ideal bir haligi avliyo odam emas, o'z davrini farzandi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonda 15 yanvarda boshlangan Qur'oni Karim tilovati bo'yicha respublika qorilar ochiq musobaqasida tanish bilishchilik va musobaqa qoidalarini buzish hollari kuzatilayotgani haqida ozodlikka talay shikoyatlar kelib tushmoqda. Tashkiliy qo'mitaning bildirishicha, musobaqada 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 4000 nafarga yaqin odam ishtirok etmoqda. Ozodlikka shikoyat qilganlar iddaosiga ko'ra, shahar, tumanlar va viloyatlar musobaqalari natijalarini e'lon qilishda shaffoflik kuzatilmayotir. Tashkiliy qo'mita raisi Abdulhakim Matqulov ozodlik bilan suhbatda mazkur shikoyatlarga izoh berdi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Avvalambor bu Allohning kalomi, Qur'oni Karim bizga halollikni o'rgatadi, adolatni o'rgatadi. Alloh asrasin, agar kim bunda agar mashaqangni tanish bilish yo boshqa qilib biror narsani agar o'z shaxsiy manfaatini ustun qo'yadigan bo'lsa, Alloh o'zi kifoya qiladi. Bizga ba'zi bir joylarda shunaqa tushunmovchiliklar bor. Biz uni chiroyli qilib turib, o'sha o'tkazilayotgan nimani musobaqani nizomiga asosan baholash tizimi bor. Juda chiroyli ishlab chiqilgan, o'shanga nima qilib turib, munosib ularga biz javobini beryapmiz, beramiz.
Natijalar o'zgaradimi? Agarda misol uchun, agarda noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, boshqatdan
albatta o'zgaradi. Albatta o'zgaradi. Hech iloji yo'q, imkoniyati yo'q agar shunaqa bir adolatsizlik yo boshqa biror nima bo'ladigan bo'lsa, bu yilgi musobaqada bizda apellyatsiya komissiyasi bor, ko'rib chiqadi. Har bir musobaqa video tasvirga olinyapti. Hech kim bundan qochib qutula olmaydi. Hamma narsa shaffof, ochiq, oydin. Uni misol uchun yana boshqa bizda boshqa komissiya bor. Hozirgi hakamlarimiz baholagan bo'lsa, uni ularni ustidan ko'rib, u narsani yana qo'yizam kelib qoldi o'zi.
Aniq
qilib turib, xudo xolosa.
Yana bitta savolim bor.
Mana bitta narsa Surxondaryoda xuddi shunday voqea bo'ldi. Qur'onni yodlagan mukammal qori yigit tilovat yo'nalishida qatnashib o'rin olgan. Shuni bizga haqiqiy nimasini isbotlab berishdi, uni qoriligini. Shunga biz e'lon qilishimizga qaramasdan uni o'zini o'sha nimasini ishtirok etgan, uni biz nimadan olib tashladik. Musobaqani o'sha keyingi bosqichga chiqartirmasdan javobini beryaptik.
Ya'ni qori bo'lganligi uchunmi? Tushunmadim.
Qori bo'lgan, murattab qori bo'lganligi uchun.
Bu yerda misolchi Xadicha Kubro o'sha madrasasida o'quvchisi ham qatnashgan ekan mahallasi nomidan. Shunday mumkinmi?
Agar bitirib chiqqan bo'lsa mumkin.
Bitirmaganlar
uchun madrasalarda bitirmagan bo'lsa madrasaning o'zi uchun alohida ichki bularda o'zlarining nimasi bor, musobaqasi bor.
Lekin bular o'sha fuqarolar sifatida mahallasi nomidan ishtirok etganda va g'alaba qilgan.
Albatta, chiqsa imkoniyati uni bemalol ishtirok etaveradi.
Ya'ni yo, agar madrasada o'qib turib,
o'qib turib ishtirok etmaydi.
Lekin shu holatda aniqlanadi-da. Biz aniqladik shuni.
Qayerda aniqladingiz?
Mana men sizga aytishim mumkin, bu demak, Zangiota tumanida qizlar o'rtasidagi musobaqada Xadisha Kubroda o'qiydigan qiz qatnashgan. Biz boshliq bilan gaplashdik, u fuqaro sifatida qatnashgan dedi. Otasi bilan gaplashdik, qatnashganligini tasdiqladi, birinchi o'rinda olgan. Endi bu narsa o'zgarmasdan qolyapti-ku. Ya'ni
yo'q, o'zgaradi. Agar mana misol uchun mana xabarim yo'q. Agar akademik olgan bo'lsa, uni to'g'risi uni nimasini ko'rishim kerakman. Hozir agar nima qilsak, uni misol uchun bekor qilish imkoniyati bor agar shunaqa bo'lib qatnashgan bo'lsa.
Shunday bo'lgan, shu holat bo'lgan. Sizda xabaringiz yo'q-da, demak?
Yo'q.
Abdulhakim Masqulov bilan suhbat edi. Qur'oni Karim tilovati bo'yicha tuman va viloyat bosqichlari 2018-yil 20-martga qadar yakunlanadi. Shundan so'ng musobaqaning respublika bosqichi boshlanadi. Musobaqa yuzasidan kelgan shikoyatlar tafsiloti bilan kelgusi dasturlarimizda tanisha olasiz.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Prezident Mirziyoyevning O'zbekistondagi dehqon bozorlarini xorijlik sarmoyadorlarga berish taklifi muhokamaga qo'yildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tijorat tashkilotlarida davlat ishtirokini yanada kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar haqidagi qaror loyihasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida muhokamaga qo'yildi. 14 fevralda davlat xizmatlari portalida e'lon qilingan ushbu hujjat loyihasida qator takliflar muhokamaga qo'yilgan va muhokama 1 martda yakuniga yetadi. Takliflardan birida Toshkentdagi dehqon bozorlaridan biri va bitta savdo markazini xususiy, shu jumladan xorijiy shirkatga berish aytiladi. Prezident qarori loyihasida aytilishicha, shahar hokimligiga tajriba o'tkaziladigan dehqon bozori va savdo majmuasini tanlash uchun 3 oy muddat beriladi. So'ngra tanlangan savdo obyektlari shartnoma asosida yaxshi tajribaga ega bo'lgan shirkat, shu jumladan xorijiy shirkat boshqaruviga o'tkaziladi. Hujjatda jumladan shunday deyiladi. Boshlang'ich loyiha natijasiga ko'ra, 2019-yilning 1 yanvariga qadar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga davlat mulkini, shu jumladan davlat ulushlari va davlat idoralaridagi mulkini biznes operatorlarga o'tkazish bo'yicha takliflarni taqdim qilishi lozim. Deyiladi prezidentning muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida. Hozirda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan ushbu loyiha tasdiqlanishi mumkin, o'zgarishi mumkin yoxud bekor qilinishi ham mumkin. O'zbekistondagi aksar dehqon bozorlarining nizom kapitalidagi asosiy ulush ayni paytda davlatga tegishlidir. O'zbekiston prezidentining 2015-yil 28-apreldagi qaroriga binoan 2 yil ichida bozorlardagi davlat ulushini 51%ga qadar tushirish ko'zda tutilgan edi. Ammo Nus.uz saytida keltirilishicha, hozirga qadar aksar bozorlarda davlat ulushi hanuz 53%dan 99%ga qadar saqlanib qolmoqda. Jumladan ushbu saytda shunday ma'lumotlar keltirilgan. Toshkentning Farhod dehqon bozorida 99.4%, Yunusobod dehqon bozorida 94.9%, Oloy dehqon bozorida 98.7%, Aviasozlar dehqon bozorida 88.7%, Eski Jova dehqon bozorida esa 78.5% ulush hanuz davlatga qarashlidir. Shu tariqa bu bozorlarni asta-sekin xususiy sektorlarga, shu jumladan xorijiy shirkat boshqaruviga o'tkazish taklifiga munosabatni 1 martga qadar yagona davlat xizmatlari portalida bildirish mumkin. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar ozodlik radiosida. Thank you.
ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Sevgi istirobi seriali O'zbek televideniyasida namoyish qilinishining taqiqlanishiga o'z munosabatini bildirdi. U seriallar to'xtatilgani bilan odamlar uni internetdan topib ko'raverishini iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. Oxirgi paytlarda O'zbekiston telekanallarida namoyish etilayotgan turk seriallari o'zbek mentalitetiga zid deb tanqid qilinyapti. Televizoringiz kabel televideniyasiga ulangan bo'lsa, 40tadan oshiq rus kanallarini tomosha qilishingiz mumkin. Menga qolsa, o'sha kanallarda ko'rsatilayotgan rus seriallari turklarnikidan sharmandaliroq. O'zbek telekanallari yana ham turk seriallarini ayrim joylarini qirqib beradi. Qolaversa, seriallar namoyishi to'xtatilgani bilan odamlar ularga qiziqib bo'lgan, internetdan topib ko'raveradi, deydi tinglovchi. Qashqadaryodan ozodlikka suratlar yo'llagan boshqa bir tinglovchi prezident Qashqadaryoga kelganida yo'l bo'yida tutnovdasi va tselofandan qo'lbola soxta issiqxonalar qurilganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Issiqxonaning hozirgi ahvoli bu. Davlat rahbarini aldash o'rniga tutnovdasi va tselofandan odamlarga foydali boshqa ishlarda foydalansa bo'lardi-ku. Bunday ko'zbo'yamachiliklar qachon barham toparkan, deydi tinglovchi. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan ozodlikka yozgan yana bir mushtari Qiltepa qishlog'ida Uzmobile operatorining internet tezligi keskin pasayib ketganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Farg'ona viloyat Oltiariq tuman Qiziltepa qishlog'idan xat yozmoqdaman. Qishlog'imizda Uzmobile operatorining internet tezligi keskin pasayib ketdi. Telegram ham arang ishlayapti. Avvallari yaxshi edi. Kompaniyaga qo'ng'iroq qilsam, operator qiz qachon yaxshilanishini aniq aytolmaymiz deb javob berdi. Prezident internet tezligini 4 barobar kuchaytirish kerak deb turgan bir paytda Uzmobile operatori mijozlarga nega sifatsiz xizmat ko'rsatadi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka elektr energiyasi ta'minoti korxonasi sobiq xodimidan maktub keldi. Maktubda sobiq sud ijrochilari, hozirgi byurochilar energiya tizimi ta'minot qismini butkul egallab bo'ldi. Energetika sohasining E harfini bilmaydiganlar xonadonma-xonadan yuribdi. Elektr hisoblagichlarni mutlaqo tushunmaydi deyiladi. Ismi ko'rsatilmasligini so'ragan muallif xati bilan sizni men Ahmad Umar tanishtiraman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Assalomu alaykum. Men energiya tizimining sobiq ishchisiman. Hozirda bu tizimda bo'layotgan voqealardan bezor bo'lib, har bir davlat tizimida ish yuritayotgan xodimlarning yuklatilgan vazifasini o'z vaqtida bajarmaganligi ortidan vujudga kelayotgan adolatsizliklarni ko'rib, tizimdan butkul chiqib ketishga qaror qildim. Sobiq sud ijrochilari, hozirgi byurochilar energiya tizimi ta'minot qismini butkul egallab bo'ldi. Energetika sohasining E harfini bilmaydiganlar xonadonma-xonadan yuribdi. Elektr hisoblagichlarni mutlaqo tushunmaydi. Tuman byuro xodimi tomonidan tuman prokurori qarorga kiritilgan bildirishda izohlanishicha, ta'minot xodimlari tuzilgan dalolatnomalar bo'yicha umuman ishlamagan. Qayta hisob-kitoblarni bajarmasdan tumanning energiya ta'minotining debitor qarzdorligini sun'iy ravishda oshirib, qarzdorlik yuzasidan undirish choralarini olib bormaganligini bildirilgan. Tuman ta'minot korxonasining mansabdor shaxslariga nisbatan o'z mansabini suiiste'mol qilganligi va boshqa dejurniy moddalar bilan jinoiy ish qo'zg'atganiga guvoh bo'ldim. Birovni ochish o'rniga sen u bilan hamkorlikda hozirgi kun qonun va qoidalarga rioya etib, asoslangan hujjatlar bilan o'z vazifalaringni bajarmaysanmi? Xodimlaringni muomala madaniyatiyu xulq-atvorini yaxshilagan. Bundan tashqari uymoyi yuribdi byurochilar. Qo'lida terminal kvitantsiya. Bir paytlar gazchilar, svetchilarga ham yuklab qo'yilganda aholidan pul yig'ib yurish. Buning orqasidan kvitantsiyaning pulini yeb qo'yib nechtasi qamalib ketdi. Byurochilarda bunaqasi yo'q deb bo'lmaydi. Hisoblagichlarning ko'rsatkichlarini olib bazaga kirish vaqtida qanchadan qancha xatoliklar bo'ladi. Shaxsan o'zimning uyimdagi hisoblagichning ko'rsatkichini katta farq bilan bazaga kiritib, meni qarzdor qilib qo'yishibdi. Tekshirgani borsam, hisoblagichingizni rasmga olib keling, ariza yozing, ertaga keling, bugun baza ishlamayapti. Indinga keling, bugun byuro xodimi kelmadi. Byurochilar bazani yopib qo'ydi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Xullas, hali ham hal bo'lmadi. Shuncha yillik energetik bo'la turib, har oy oylik maoshimdan to'lov qilib 2 millionga yaqin haqqim bo'la turib, qayerdandir kelgan tizimda o'qimagan byurochi SMS sababli qarz ilinib turibdi. Hozirda ariza kiritganman, kutyapman. Xat yozishimdan maqsad shuki, byurochi undiruvchi, elektrik yoki gazovik emas. O'z ishini qilsa, maqsadga muvofiq bo'larmidi? Siz ozodlikka elektr energiyasi ta'minoti korxonasining sobiq xodimidan kelgan maktubni tingladingiz.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qozog'iston chegarasidan O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
Bir necha ayol ozodlikka bog'lanib, Koson qamoqxonasida farzandlari qiynoqqa solinayotganini iddao qildi. Prezident matbuot xizmati Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida film ishladi. Bu film televideniyada namoyish qilindi.
Shayx ideal bir haligi avliyo odam emas. O'z davrini farzandi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan 30 nafardan ortiq mahkum 4 yanvar kuni qamoqxona nazoratchilari tomonidan kaltaklangan va qiynoqqa solingan. Bu haqda mahkumlar bilan ko'rishgan ota-onalar iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asosan o'g'rilik, bosqinchilik va bezorilikda ayblanib qamalgan bu mahkumlar yaqinlarining aytishlaricha, yaqinlarining badanlarida qiynoqlar izi borligini ular o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Koson tumanida joylashgan 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan Farruh Sobirov va Samandar Oripov opasining aytishicha, 10 yanvar kuni ukalari bilan 2 kunlik uchrashuvga borganda ayanchli manzaraga duch kelgan.
Juda yomon ahvolda chiqdi. Kiyimlari ham yo'q, oyoq kiyim tapchiq, rezina tapchiqlarda chiqdi. Butun boshlari yorilib yotibdi. Hamma yoq ko'karib, butun hamma joy bo'ynilariga ham qarab bo'lmaydigan darajada bitta mas etdi. Mani ukam ikkita etdi. 4-yanvar kuni soat azongi 4dan boshlangan. 7 kechqurun 7dan azongi 4gacha aniqa o'shatda milisa xodimlari ichib olib, ustiligidan 30 bolani olib kirib olib, izolyator xonasiga olib kirib olib, izdivatsiya qilishgan, urib dabdala qilishgan,
dedi mahkumlarning opasi. 25 yashar mahkum Samandar Aripovning onasi Malohat opaning aytishicha, uning ham o'g'lining burni sindirilgan.
Borsam haqiqatda mening o'g'limning burni singan, urtajashgan, oyoqlarim tegib ko'karib ketgan. Keyin aytdi, ona dedi, bizani bular qiynashyapti. Nolni palajenis bo'lgan, palajenis zona bo'lib, palajenis yon yurishgan bo'lishgan. Palajenis zona yoshga, kavonga yoshga o'tgandan keyin bolalarni shu ahvolga solishgan.
deydi Malohat opa. Nevarasi Sarvar Mamayusufning taqdiridan xavotirlanib, qamoqxonaga yetib borgan 63 yashar Mavluda Mamayusufovaning aytishicha, unga ham nevarasi kaltaklangani va qiynoqqa solinganini aytib bergan.
Bolani ko'rdik, yuragini pasti ko'karib, fialetli bo'lib ketgan, o'zi 4-chida urishgan, orqa bel qismlari ham ko'karib yotuvdi. Yonida chiqqan bolani burnilari singan, ko'zlari ishib ketgan. Kim palazelis kislagan bo'lsa, 34-ta bolani urib qo'yishganda hammasini.
Dedi Mavluda Mamayusupova. Mahkumlar yaqinlarining aytishicha, ular bu haqda O'zbekiston prezidenti, Bosh prokuratura, jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga shikoyat qilishgan, lekin ularning shikoyat xatlariga sizlarning iddaolaringiz o'z tasdig'ini topmadi degan ma'noda javob kelgan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan bog'lanib, mahkumlar yaqinlarining shikoyatlari qay darajada o'rganilgani haqida so'radi. O'zini Boboyorov deb tanishtirgan boshqarma mulozimining ozodlikka aytishicha, ularga ota-onalardan bu haqda bunday shikoyat bo'lmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi oylarda O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegarasidagi nazorat o'tkazish maskanlari tovar o'tkazish maskanlariga aylanib qoldi. Toshkent shahri va viloyati aholisi o'simlik yog'i, qandolat mahsulotlari, sanitariya va gigiyena tovarlari hamda maishiy texnikani Qozog'istondan sotib olib kelmoqda. Ozodlik Tashqi savdo vazirligi mulozimi, Toshkentlik sotuvchilar hamda iqtisodiyot masalalari bo'yicha ekspertlardan O'zbekistondagi narxlarning Qozog'istondagidan balandligi sabablarini so'radi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentlik Toshbek 20 fevral kuni O'zbekiston-Qozog'iston chegarasiga borib, vaziyat bilan tanishdi va o'zbekistonliklar olib kelayotgan ba'zi tovarlarning Qozog'iston va O'zbekistondagi narxlarini qiyosladi. Masalan, o'simlik moyi, Zolotaya semichka va Alena 5 litrligi Qozog'istonda 40-42 ming so'm, O'zbekistonda 50 ming so'm. Konfet, Qoraqum, Roshen kabi 1 kilosi Qozog'istonda 30-40 ming so'm, O'zbekistonda 60 ming so'mgacha. Televizor Qozog'istonda o'rtacha 50 dollarga arzon. Fevralning boshida Ozodlikning mobil muxbiri O'zbekistondan Qozog'istonga o'tib, o'zbekistonliklar tashiyotgan tovarlar narxini o'rgangan va ularni Toshkentdagi narxlarga qiyoslagan edi. O'shanda o'simlik moyi 5 litri O'zbekistonda 58 ming so'm, Qozog'istonda 41 ming so'm ekanligi aniqlangan edi. Umuman esa o'rganilgan tovarlar O'zbekistonda Qozog'istondagidan 10%dan 30-35%gacha qimmatligi aniqlangan edi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo vazirligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi ozodlik savollariga javoban bunday dedi. Siz qiyoslaganday qiyoslash noto'g'riroq bo'lib qoladi. Chunki har bir tovarning turi bor, ishlab chiqaruvchisi hajmi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, kolbasa deyapsiz. Axir kolbasa ham har xil bo'ladi-ku, axir 10 ming so'mdan ham kolbasa bor-ku, to'g'rimi? Dedi mulozim. Biz ishlab chiqaruvchisi ham hajmi ham bir xil tovarlarni qiyosladik degan pisandamizga vazirlik mutaxassisi javob berishni istamadi. Maishiy texnika savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat boshlig'i ismi aytilmasligini so'radi. Bunday dedi. Qozog'iston Rossiya bilan bitta bojxona zonasida. Qozog'istonda rastamoshka arzonroq, bizda esa qimmatroq. Olinayotgan tovar bir xil, lekin boj stavkasidagi farq oxirgi narxni oshirib yuboradi, dedi maishiy texnika sotuvchisi. Astanadagi Yevrosiyo universitetining iqtisodiyot o'qituvchisi, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi dotsent Saparbay Jubayev 20 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda narxlarning O'zbekistonda balandligini 4 omil bilan bog'ladi. Birinchidan, devalvatsiyaning ta'siri, ikkinchidan, Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga a'zo va shuning uchun bu mamlakat boj stavkalari masalasida imtiyozlardan foydalanadi. Uchinchidan, O'zbekiston geografik o'rni noqulay bo'lgani sababli transport xarajatlari ko'p va nihoyat, to'rtinchidan, korrupsiya darajasining baland qolayotgani ham narxlarning pasayishiga yo'l qo'ymayapti, dedi Saparboy Jubayev.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston matbuot va axborot erkinligi tomonidan ro'yxatga olingan qator mahalliy internet nashrlarida Zo'r TV kanalida namoyish qilingan Sevgi istirobi filmini turkchadan o'zbekchaga dublyaj qilgan aktyorlarga millat xoini tamg'asi bosilgan ortidan bu serial namoyishi to'xtatildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek yuzerlarini ikki qutbga bo'lgan bu voqea demokratik qadriyatlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan faollar tomonidan diniy radikallarning Shavkat Mirziyoyev xalqqa berayotgan erkinliklarni konstitutsiya va qonunlarga zid ravishda suiiste'mol qilayotgani ifoda sifatida baholanmoqda. 80-yillardan beri o'zbek jamiyati davlat boshqaruvida demokratik qadriyatlar o'rinlashishi uchun kurashib kelayotgan muxolifat faoli, asosan dindorlar haqlari himoyachisi Dilorom Isxoqova din va so'z erkinligidan demokratik qadriyatlarga hujum qilish, boshqalar haqlarini cheklash, fundamental islomga qaytish g'oyalarini agressiv shaklda targ'ib qilish millat va davlat xavfsizligiga jiddiy tahdid ekanini aytadi. Karimov davrining eng mazlum qatlami sifatida tanilgan o'zbekistonlik dindorlar demokratik davlat tamoyillarini ochiq inkor etishda davom etaversa, Isxoqova ta'kidicha, Shavkat Mirziyoyev ham Islom Karimov kabi bu qatlamga berilgan erkinliklarni cheklashga majbur bo'ladi. Dilorom Isxoqova bilan suhbat Sevgi istirobi seriali bahonasida ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga chiqqan keskin tortishuv tafsiloti bilan boshlandi.
Bu seriallarni ko'rmayman, shuning uchun hatto e'tibor ham bermabman bu serial olib tashlanganiga. Bu mashmashalardan yaqindagina xabar topganim. Konkret bir misol. Bundan 2 kun oldin meni bir dugonam maqola yozgan ekan. Internetda bir yoshgina qizni aldab, ikkinchi xotin qilib olgan. Ana shunga munosabat bildirib, bu ayol mening dugonam bir narsa yozgan ekan. U yerdagi kommentariylarni ko'chirib ketdi maqola tagiga. Men o'qib dahshatga tushib ketdim.
Nimadan?
Iddaoshki, asosiy sen kimsan ulamoni muhokama qiladigan. U ulamo, din ulamolarini hech kimning haqqi yo'q ekan tanqid qilishga. Bu degani ular mutlaq haq hamisha degani. Keyin yana bir ayol yo'q unday emas, mana shu xato qilgan u ulamo bo'ladimi, taqvodor bo'ladimi? U ham bir banda. Uni bemalol xatosini ko'rsatish, tanqid qilish mumkin. Deganda uni gaplariz va Qur'ondan dalil keltirgan bunga. Ko'nglim aynib ketdi gaplarizdan deb yozyapti. Haligi o'sha masjidda ishlaydigan bir imomni muridlari, uni ergashuvchilari shunday bir haqoratlar qilishyapti. Begona menga o'qib beryapti, men hayratdan yoqib ushladim. Bunchalik haligi qutblanib ketganimizga hayron qoldimda. Bir murosa yo'q. Murosa yo'q. Ko'r-ko'rona bu ayol nimaga kuyinib yozyapti? Nima uchun? Chunki bir ayol taqdirlandi, bir ayol kaltak yedi, yana qandaydir bir xudo bexabardan emas, Allohning yo'lida yuring deb hammaga aql o'rgatayotgan imomdan chiqayotgan bu ish deb mani dugonam juda bir xafa bo'lib yotsa, unga bo'lgan tashlanishlarni ko'rib men yoqamni ushladim. Demak, biz ancha chuqurlashib qoldimiz.
Ancha xalqlar shu paytgacha ular o'z ovozi bo'g'ilgan bir toifa deb o'zini mazlum deb taqdim qilib kelayotgan edi. Mana ularga ovoz berildi. Ulardan chiqayotgan gap-so'zlar nimani simptomi deb qabul qilyapsiz endi?
Bu jaholatning afsuski Qur'on o'qilgani bilan, Qur'onni xatm qilgan bilan, roza tutgan bilan odam mu'min musulmon bo'lmasa ekan, ming afsuski. Aksariyat o'zini Allohning yo'lida deb bilganlar aynan mana shunday jaholat ichida ekan. Bitta serialning orqasidan insonni yashash tarziga bu qadar hujum misli ko'rilmagan narsa bo'ladi hali deb men qo'rqayapman. Mana xabaringiz bor, mana necha yildan beri asosan agar shu inson huquqlari bilan poymol qilingan huquqlar bilan shug'ullanishimga to'g'ri kelgan bo'lsa, faqatgina mana shu dindorlar va namozxonlar bilan ishlashga to'g'ri kelgan. Men asosan ular bilan ishlaganman. Huquqlarini himoya qilganmiz, shular uchun yugurib yelganmiz, shularni yonida bo'lishga, dardiga hamdard bo'lishga harakat qilganmiz. O'shalarni mana shu O'zbekistondagi aholining eng kamsitilayotgan qismi deb hisoblaganman hamisha. Endi bir narsaki, mana shularni orasida ham o'sha yillarda ham gaplashganimizda bir dindor, men uni orqasidan yugurib yelib yuribman, sudga boraman, advokat topaman, butun dunyoga bu haqida informatsiya jo'nataman-da, shuni orasida opa siz nimaga bunaqa yurasiz, ochiq sochiq u bu degan menga birdaniga tashlanib qoldi. Men aytdim, endi meni o'zgartirib bo'lmaydi, men o'zgarishni istamayman, sizga aytayotgan ma'noda man namoz o'qiyman albatta, lekin bu degani man hijobga kirib yuzimni bekitib siz aytayotgan yo'ldan bora olmayman dedimda unga savol berdim. Qarshi savol: uka, masalan sizlar shu hokimiyatga kelib qolsanglar nima qilasiz? Manga o'xshaganmi? Mana man haddan tashqari erkak ayolman, nima qilasiz? Desam, birinchi navbatda sizni osamiz degan javobni berdi. Man shuni bilamanki aynan shunday bo'ladi. Manga o'xshaganlarni endi yoshim o'tib qoldi, bir kampirni osmasa ham har holda juda sazoyi qilishi kerak degan bir fikrdaman. 21 asrni berayotgan imkoniyatlaridan foydalanib turib, o'rta asrlarga qaytarib olib borib qo'yish orzusi, ularning orzusi. Eng dahshati shuki, butun jinoyatlarini o'sha IShIDchilar ham odam yollashu, hammani yo'ldan, qancha insonni yo'ldan ozdirib, bir yolg'on g'oyalarni singdirish, yolg'onni singdirish, o'sha johillikni singdirish ham shu internet orqali qilingan. Ya'ni internet ularni qo'lida qurol, televizor qurol, hamma narsa ularni qo'lida qurol, lekin boshqalarga man qilinyapti. Sizlar bundan foydalanmanglar. Sizlar yana o'sha o'rta asrga borib, paranjilarni kiyib, kimgina uylarda o'tiringlar. Maqsad shu. Karimov diktaturasidan qutuldinglarmi? Endi marhamat qilib, mana shu totalitarizmni qabul qilasizlar va shunda yashashga biz sizni majbur qilamiz degan do'q-po'pislar seziladi.
Siz bilan bu mavzuda Islom Karimov tirikligida gaplashmaganmiz va gaplashish imkoni ham yo'q edi. Chunki bularni ovoz chiqarish imkoni juda cheklangan edi. Diniy ekstremizm, radikalizm, terrorizm bitta doirada ko'rilib, juda qattiq nazoratda ushlanayotgan edi. Mana Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin mana shu xatolarni tuzataylik, jamiyatni bu qatlamiga ham haq beraylik degandan keyin qator-qator saytlar ochildi. Diniy erkinliklar borasida ham ancha yengillik kuzatilayotgani aytilyapti. Bu yo'lda hozir bir siyosiy bir davlatni qandaydir programmasi, dasturi mana shu Mirziyoyev hukumatini bor deb o'ylayapsizmi?
Bilasizmi, mani xavotirim nimadan? Karimov ham yodinglarda bo'lsa, endigina prezident bo'lgan davrlarida ancha diniy erkinliklar bergandi. Masjidlar qurilgan, bemalol azonlar yetilgan, bunaqa bir taqib, tazyiq dindorlarga nisbatan yo'q edi. Ana shundan keyin birdaniga kuchaydi. Man bir narsadan xavotirdamanki, mana shu ketishimizda Shavkat Mirziyoyevni ham majbur qilamiz yana o'sha qattiqlikka, yana o'sha dindorlarga juda ko'p narsani man qilishga. Men afsuski dindorlarga emas, menga man qilishga majbur bo'ladi. Chunki bugun qarab turaman-da, o'sha bizning dindorlarimizni islom diniga aloqasi yo'q deydilar va marhum Emin Usmonni men ko'p eslayman. Shu odam menga bir kun bir gap aytganidilar, ikkovimiz bir joyda bir yig'inda bo'lib qolganimizda, o'sha yerda dindorlarni gapirayotgan gapi, mulla imomlar o'tirib gapirayotgan gaplari, o'zlarini tutishlari, so'zdagi nafrat atrofdagilarga, ya'ni ochiq yurganimizga, erkin bo'lganimizga bo'lgan nafrat hammasini eshitib o'tirib, Emin akaga bir savol nazar bilan qaragandim. Xudo rahmat qilsin. Dilorom, indan ko'nglim qolmasin desangiz, dindorlardan uzoq bo'ling deb kuygandilar. Ming afsuski, yillar davomida Karimov juda ko'p tazyiq o'tkazdi. Biz hammamiz ular tomonida bo'ldik. Hamma dindorlar tarafida bo'ldik. Mana endi bugun kelib, istaganingizcha Qur'on o'qing, istaganingizcha masjidga boring, istaganingizcha nima qiling, roza
tuting,
fikr bildiring. Mana sizga sayt, mana sizga efir, mana sizga gazeta. Hamma narsa sizga erkinlik degan paytda mana bunday chiqishlar bo'lyapti. Hozir faqatgina seriallarga yopishyapti. Ertaga televizionlik kanallarga yopishadi, gazetalarga yopishadi. Ayollarga eng birinchi navbatda ular o'zini nimasini o'tkazmoqchi bo'ladi. Va qo'rqamanki, Mirziyoyev ham xuddi Karimov sifatida ularni epla olmay qoladi va istagan bir ishga ularni qodir deb o'ylab boshlaydi. Albatta bu ketishda orada radikallar chiqadi. Men mutlaqo yiroqman. O'sha dindorlarimiz hammasi radikal deyishdan unday emas. Lekin buning ichida ongsizlar birdaniga bu yo'diga hamma narsani unutib, o'sha ezgulik borligi, buning ichida yaxshilikka bir chaqiruvchi din ekanligi, aslida nihoyatda bir gumanli din ekanligini yodidan chiqazadi-da, o'ziga kerak joylarni, o'sha IShIDning targ'ibotida kerak joylarni oladi-da. Albatta radikallar chiqadi, ekstremistlar chiqadi. Keyin yana o'sha eski xomon, eski tos, yana dindorlarga tazyiq o'tkazishga majbur bo'ladi. Ming afsuski, unda ho'l quruq baravar yonadi.
80-yil yillardan beri o'zbek jamiyati davlat boshqaruvida demokratik qadriyatlar o'rinlashishi uchun kurashib kelayotgan muxolifat faoli, asosan dindorlar haqlari himoyachisi Dilorom Isxoqova bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Marhum muftiy haqida Mirziyoyev matbuot xizmati olgan filmda nimalar aytilmadi? Abdulla Iskandar lavhasi, Gorbachevning muftisi degan nom bilan tarixga kirgan, qayta qurish davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasini boshqarib kelgan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf haqidagi 15 daqiqalik film 18 fevral kuni O'zbekiston 24 kanalida ko'rsatildi.
Shayx Muhammad Sodiq, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi muftiy etib saylangach, butun kuch g'ayrati bilimini boshqarma faoliyatini yangi pog'onaga ko'tarish, musulmonlar manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirdi.
Tirikligida davlat telekanallarida efirga chiqishiga taqiq qo'yilgan, o'lganida esa vafoti haqida qisqa xabar ham rasmiy matbuotda e'lon qilinmagan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli film namoyish qilingani Prezident Mirziyoyevning dindorlarga erkinlik bergani sifatida ko'rilmoqda. Mazkur film O'zbekiston Prezidentining yangi qurilayotgan masjidga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berilishi haqidagi 9 fevral kungi rasmiy matbuotda e'lon qilingan tashabbusi ortidan efirga berildi. Chilonzordagi masjid qurilishida Mirziyoyev marhum muftiyning g'ibatlar, tuhmatlar qurboni bo'lgani haqida aytib o'tdi va uning mamlakatdan ketib qolganini umumiy tarzda esladi. Marhum muftiy haqida Mirziyoyev matbuot xizmati olgan filmda uning mamlakatdan ketib qolishi bilan bog'liq tafsilotlar yo'q. Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov ozodlik bilan 19 fevral kungi suhbatda bu filmni prezident gapidan keyin tezda qilingan deya baholadi.
Prezident o'zini ijobiy munosabatini bildirgandan keyin bir hafta 10 kunda film qilish endi bu ijobiy nuqtai nazardan ham bir ilmiy haligi chuqur o'ylangan narsani yaratish qiyinda endi bir hafta 2 haftani ichida. Lekin bu birinchi urinish ma'nosida bu ijobiy narsa deb men baho beraman. Lekin bunday murakkab shaxsni har tomonlama ko'p qirrali shaxsni ko'rsatish uchun endi albatta eng jiddiy yozuvchilarimiz o'sha kino rejissyorlar bir kirishish kerak, kelajakda albatta chuqurroq o'rganish kerak.
Bu film dindorlar ko'ksiga ilk ko'klam epkini kabi yetib bordi deya gapini boshlagan Husaynov filmda shayxni ulug'lashga sal zo'r berilganiga e'tibor qaratdi.
Haqiqatan balans bo'lish kerak. Chunki axir bu Muhammad Sodiq bu osmondan tushgan yoki birdanga paydo bo'lgan zamburug' emas-ku. 1989-yilga kelib, o'sha bir jamiyat ochiqlik jamiyati bo'lgandan keyin va mana shu paytda haligi musulmonlarning faolligi ko'tarilganda ana Muhammad Sodiq Muhammad Yusufday bir shaxs kerak edi. Yorqin, yosh, notiq, maqsadlari juda baland bo'lgan bir shaxs kerak edi va bu shaxs tayyor edi. Shuning uchun ham 89-yilda u kishi muftiy O'zbekistonni oldin O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlari idorasining raisi, keyinchalik mustaqillikdan keyin O'zbekistonni o'sha musulmonlar idorasini raisi sifatida yaxshi yorqin faoliyat olib bordi. Endi 92 yilga kelib o'sha O'zbekiston rahbarlarini dinga munosabati o'zgardi. Endi dinni jamiyatdagi o'rni juda baland edi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuflarni obro'si baland, xalqaro taniq shaxs, yorqin shaxs. Qayerga borsa bir o'sha haligi xalq hurmat qiladigan bir yirik bir shaxs edida. Endi o'sha vaqtdagi O'zbekiston rahbarini fikricha bunday muftiyga o'rin yo'q edi u siyosatda. U siyosatda endi boshqa to'liq o'sha prezidentni devoniga o'ziga bo'ysunadigan mana shunday bir shaxs kerak edi. Bir vaqtda siyosat yorqin shaxsni talab qilganda u kishi raislikka keldi.
Karimov balkim muftiy shaxsiyatini yorqinligi yoqmagandir unga, ya'ni o'zim faqat men porlab turay deb shunaqa bo'lganmas. O'sha paytda Moskovskiy novosti gazetasi bitta so'rov, o'zlarcha so'rov, biz so'rov uyushtirdik. O'zbekistonda eng mashhur odam Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, agar u prezidentlikka nomzodga qo'ysa, butun Farg'ona vodiysini hammasi ovoz bera boradi degan nima chiqib ketdi prognozlarda?
Chunki Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy Sovetini deputati bo'lgan. Uni endi ambitsiyasi, o'ziga hurmati, o'sha xalqini taqdiri uchun ko'yinchakligi, bu endi uni muftiydan ko'proq yuqoriroq lavozimga ham o'sha istagi borligini o'zi ko'rinib turadi-da.
U kishining ro'yobga chiqishida ustozlari Ziyoviddinxon qori va Shamsiddinxon qorilarning ham o'rni bor, ammo bu jihat kinochilar e'tiboridan chetda qolgan, dedi Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov. Toshkentlik kino munaqqid Akmal Rizayevning 19 fevral kuni ozodlikka aytishicha, murakkab hayotni yashagan diniy ulamo hayoti kinodokumentalistika janriga zid keladigan ortiqcha emotsiya bilan yoritilgan. Dokumental kinodan ko'ra rivoyatlarga ovoz bersa yarashadigan diktor Afzal Rafikov bir to'da fitnachiyu irvoga uchgan g'ofurlar Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomiga asossiz tuhmatlar yog'dirib, turli fitnalar uyushtirdilar deydi. Tomoshabin navbatdagi kadrda bu hayajonli iddaoning dokumental tasdig'ini kutadi. Isbot dalil o'rniga yangi hayajonli sentenslarni ko'ramiz. Kino O'zbekiston prezidenti aytgan tuhmat haqidagi gapni ochib bera olmagan, qanday yaxshi odam edi degan formatdagi shosha-pisha olingan targ'ibot filmi deb o'ylayman, dedi munaqqid. O'zbekiston yangi tarixi dindorlar va muxolifat harakatlarini chorak asrdan beri qo'lida kamerasi bilan kuzatayotgan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov Ozodlik bilan suhbatda bu filmni oddiygina propaganda deb atadi. Men marhum shayx ilk bora muftiylikka saylanganida ham, odamlar miting qilib uni muftiylikdan tushirganda ham tasvirlarga olganman. U kishining uy oldida sirli portlashlar bo'lganda ham, u kishi qaytib kelib Karimovni televizorga chiqib maqtaganda ham qo'limda kamera bilan kuzatganman. Ya'ni bu mavzuni bilaman. Kinoni ko'rdim. Olomonga yoqish uchun qilinayotgan harakat deb tushundim bu kinoni, dedi Mahmudov. Uning yana aytishicha, yangi prezident bu film orqali Karimovning zo'ravonlik siyosatiga mutlaqo qarshiman degan signalni bermoqda. Bu siyosat Rossiya rahbariyatining poplar bilan do'stlashish siyosatining kopiyasidir. Rossiyadagi siyosiy kommunistik qizil yulduz bilan turgan xoshni eslatsa, Mirziyoyevning siyosati esa qizil yulduz bilan turgan yarim oyga o'xshaydi, dedi kino hujjatchi. Ozodlik suhbatlashgan tarixchi olim, kino munaqqid va kino tasvirchilarining mushtarak fikricha, O'zbekiston 24 kanalida 18 fevral kuni namoyish qilingan filmda shayx hayotining murakkab qirralari aks etmagan. Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynovga ko'ra, filmda shayxga zulm qilgan Karim rejimi haqida sukut saqlangan.
Avval muftiylikdan olib tashlab, keyin uni siyosatdan chiqarib yuborish va uni O'zbekistondan siqib chiqarib yuborish, bu o'sha albatta rahbariyatni yaxshi o'ylangan rejasi amalga oshirilgan, O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qilish siyosati o'tkazilgan. Bu siyosiy qaror. Tak, endi bu gapni aytish kerak. Bu siyosiy qaror bo'lgan va o'sha siyosiy qaror.
Oqsaroyni siyosiy qaror desak bo'ladimi? Oqsaroyni siyosiy qarori.
Albatta, bo'ladi. Bo'ladi.
Shayxning uy oldidagi sirli portlashlarni kim uyushtirgani haqida ham jimlik. Holbuki shayxning mamlakatdan ketkazilishi o'sha davr rahbariyatining siyosiy irodasi edi. Bu siyosiy irodani maxsus xizmatlar amalga oshirgan edi, dedi tarixchi olim. Kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa kinodagi oq dog'lar haqida gapiradi. Kinodagi asosiy oq dog' mening nazarimda rasmiy mullalarning MXX buyrug'i bilan shayxni ishdan olish uchun miting o'tkazgani. Menda tasvirlar bor, sizga yuboraman. 1992 yil 8 yanvarda dindorlar muftiy Muhammad Sodiq ketsin deb miting qilishgan. Bu KGB tarafidan keltirilgan marionetka shayxga qarshi KGBning vorisi SMB tarafidan harakatlantirilgan marionetka mullalar isyoni edi. Shunisi qiziqki, ayni mullalar bugun shayx avliyo edi deb o'tirishibdi. Dindorlarning 200-lamachiligi aks etmay qolgan filmda dedi Mahmudov. Ozodlik tasarrufida 1992 yil Farg'ona vodiysidan Toshkentdagi prezident qabulxonasiga kelgan dindorlarning muftiyni ishdan olish chaqiriqlari aks etgan video tasvirlar mavjud. Abdulaziz Mahmudov suratga olgan mutasvirlarda muftiy yomon odam, u musulmonlarni ikkiga bo'ldi, yo'qolsin muftiy, Allohu akbar degan chaqiriqlarni eshitish mumkin.
Farg'ona muftiy ketmas ekan, hech kimga tashlanmaydi. Alloh akbar.
Shuningdek, o'sha davrga oid yana bir videoda Islom uyg'onish partiyasi rahbari Abdulla Otayev muftiyni bir tarafdan dindorlarga yon bosib, ikkinchi tarafdan hukumatga xizmat qilayotgan munofiq deya ataydi.
Bu odam nima deb tosh ostiga otib yotibdi har tarafda?
Toshkentlik kinomunaqqid Akmal Rizayev esa muftiy faoliyati davrida yuz bergan jinoyatga e'tibor qaratadi. Filmda muftiyning Usmon mushabini diniy idoraga qaytargani ulug'lanadi. Bu mushabning diniy idoraga o'tgandan keyin talon-taroj bo'lgani haqida esa sukut qilinadi. Mushaf 1402 yildan boshlab Samarqandda Amir Temur saroyida saqlangan. Rus ishg'olchilari 1867 yil mushafni olib Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyiga berishdi. 1917 yilning dekabrida sho'rolar rahbari Vladimir Lenin maxsus dekret bilan mushafni o'lka musulmonlariga beradi. Mushaf Ufaga olib kelinadi. 1923 yilning iyunida Turkiston ulamolari so'rovi bilan mushaf Toshkentga keltiriladi. O'sha yilning avgustida mushaf Samarqanddagi Xo'jayi Ahror masjidiga keltiriladi. 1941 yildan to 1989 yilning mart oyigacha bu mushaf Toshkentdagi tarix muzeyida avaylab saqlandi. 1401 yildan beri saqlanib kelayotgan bu nodir qo'lyozma zamonaviy o'zbek dindorlari qo'liga tushganidan keyin o'g'rilarga o'lja bo'ldi. 1992 yil mushafning 9 varag'i yirtib olinib, chetga sotib yuborildi. Bu jinoyat o'sha vaqtda O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbari bo'lgan Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf davrida bo'ldi dedi munaqqid. Mushaf o'g'irlangan faktni tasdiqlar ekan, tarixchi Husaynov bunday dedi.
Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy sovetini deputati bo'lgan. Hali siyosatga qarab o'z o'rnini topish uchun har xil o'yinlarga ham qo'shilib ketgan, demokratik yo'lni tanlagan siyosatchi sifatida shakllanmagan edi. Shuning uchun o'sha vaqtda albatta bu Karimovni qo'llab-quvvatlagani, uni foydasi uchun shu siyosiy faoliyat olib borganligi, bu narsalar endi shayxni minuslariga kiradi. Shayx o'sha paytda ittifoqni butunligi, tinchlik o'sha degan mana shu g'oyalar o'sha paytda ham bor ekan dekanlarsizlar. Musaffo osmon, tinchlik, bu uchun har qanday kompromisslarga borish mumkin degan haligi e'tiqodga ega bo'lganda.
U o'z davrining odami edi. 1989 yil SSR xalq deputati bo'lganda mustaqillikni emas, sovet xalqlarining hamjihatligini yoqlab chiqqan. 1991 yil saylovlarida esa o'sha paytdagi demokratlar vakili Muhammad Solihni emas, balki kommunistlar vakili Karimovni qo'llab-quvvatlagan. Ammo bu gaplar filmda aks etmagan. Balki kelajakda suratga olinadigan kinolarda bu jihatlar ham aks etar dedi Husaynov. Bu voqealarni eslagan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli filmni Shavkat Mirziyoyev uchun reklama deb atadi. Mirziyoyev mullalarning ko'nglini ovlash degan o'yinni boshladi. Karimov ham shunaqa o'yin boshlab, sal o'tmay voz kechgan edi. Bu film katta o'yinlarda marionetka bo'lgan shayxning reklamasi emas, balki Shavkat Mirziyoyevning o'zi haqidagi reklamadir. Haqiqiy islohotning mevalari tez pishmaydi. Johil olomonni o'z tomoniga og'dirish uchun Mirziyoyev shu yo'lni tanlabdi. Men mullalar bilan birgaman deya aholini o'ziga og'dirishning osongina yo'li bu, dedi kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov. AQShda istiqomat qiluvchi siyosatshunos tadqiqotchi Rafael Sattorovning ozodlikka aytishicha, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'z vaqtida SSRni saqlab qoluvchi konservativ deputatlar safida bo'lgan. Sattorov o'z gapini isboti sifatida Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning saylovoldi dasturi yozilgan plakat rasmini ozodlikka taqdim qildi. Plakatdagi matnda shayxning Sovet ittifoqi butunligini himoya qilishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Sattorovga ko'ra, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahbarlik qilgan O'rta Osiyo musulmonlar idorasi Sadum dindorlarni nazoratda ushlab turish mexanizmi bo'lgan. U mandin idorasi Stalin tomonidan tuzilgan va har doim sistema foydasigagina ishlagan. Shayx sistema uchun munosib xizmat qilgan. Aksincha, SSRning parchalanishi u kishiga katta zarar yetkazgan, chunki Markaziy Osiyodagi mavqeyi tushib ketgan. Shu ma'noda shayx o'z shogirdlari Said Abdulla Nuriy va Ahmad Qodirovlarning siyosatga faol ta'sir ko'rsatganiga havas bilan qaragan, deydi siyosatshunos.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.